halkani waa Washington laanta afka Soomaaliga ee idaacadda V O A oo aad ka dhagaysanaysaan muujadaha gaagaaban hirarka FM-yada magaalooyinka qaar iyo caalamka oo dhan oo aad nagala socotaan voasomali.com.
subax wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiinba meel kastoo aad joogtaan. Waa aroornimo talaadaha 20-ka bisha Februari sanadka 2018. idaacaddeenna saaka iyo caalamka wada jir waxaa halkan idinkaga soo jeedinaya Jaamac Buule Jaamac iyo anigu ah Falastiin Axmed Iimaan.
allaha u naxariistee waxaa xalay Muqdisho ku geeriyooday Nabadoon Axmed Diiriye Cali. wiilkiisa Maxamed Axmed Diiriye iyaboo ayaa V O A-da u xaqiijiyey geerida aabihiis.
11-kii habeennimo ama marka Soomaaliya looga yaqaano 5 iyo bar uu dhintay saacadda markay ahayd, wuxuuna ku dhintay isbitaalka Gitfer oo maalmahan muddo 7 beri uu ku xanuunsanayo ku jira meesha.
qodobada kale aad ku maqli doontaan idaacaddeennana waxaa ka mid a dowlad deegaanka Soomaalida iyo waxaa kala gudboon xaaladda guud iyo isbedelada siyaasadeed ee Ethoobiya.
xildhibaanada Koonfur Galbeed oo go'aamiyey in xildhibaanadu soo doortaan madaxweynaha Koonfur Galbeed halkii ay ergo ka soo dooran lahayd.
doodo ku saabsan waxaa laga qaban karo xaaladda ammaanka ee gobolka Waqooyi Bari Kenya oo socda iyo qodobo kale ayaanu idinkuga haynaa. marka horese ku soo dhowaada warkii caalamka.
madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa mar kale ku eedeeyey madaxweynihii ka horreeyey Barack Obama inuu ku guuldareystay wax ka qabashada faragelintii uu Ruushku ku sameeyey doorashadii Mareykanka ka dhacday 2016. Donald Trump ayaa Barack Obama eedeeyey maadaama uu isagu madaxweyne ahaa tan iyo markii ay doorashada dhacday. sababta keentay waxa uu wax uga qaban waayey arrintaasi ayuuna carabka ku adkeeyey. eedeynta madaxweynihii hore ee Donald Trump ma ahan markii ugu horreysay ee waxa ay ka mid tahay eedeymo isdaba joog ah oo hore. inkasta oo ay tani noqotay mid ka mid a caadooyinka madaxweynaha uu ku dhaliilayay kii ka horreeyey, haddana waqti dheer ayuu dafirayay inay jiraan wax faragelin ah oo uu Ruushku ku sameeyey doorashadii Mareykanka ka dhacday sanadkii 2016, Donald Trumpna uu kaga guuleystay Hillary Clinton.
Mareykanka iyo isbahaysigiisa reer Yurub ayaa isku dayaya inay Pakistan geliyaan liiska caalamka ee lagula soconayo maalgelinta argagixisada kadib markii Pakistan ay ku guuldareysatay inay meel mariso sharciyada ka dhanka ah maalgelinta argagixisada iyo lacagaha sida sharci darrada ah laysugu gudbiyo. waxay Mareykanka iyo saaxiibadiisa Yurub ay arrintan horgeynayaan hay-adda dunida u qaabilsan la socodka dhaqaalaha ee marka lasoo gaabiyay loo yaqaano FATF. hay-addan ayaa dabagasha dhaqaalaha argagixisada u gudbay iyo lacagaha sida sharci darrada ah loo kala gudbiyo, waxaana ay kulan ku yeelan doonaan hay-addani magaalada Paris ee dalka Faransiiska bishan. wasiirka arrimaha gudaha ee Pakistan Axsaan Iqbaal ayaa sheegay isagoo la hadlaya warbaahinta inuu rajaynayo in beesha caalamka ay qaadaan tallaabo ka hor istaagi karta dadaalka ay kula jirto Pakistan la dagaalanka argagixisada. warbixintan lasoo saaray ayaa waxa uu Iqbaal uu ku tilmaamay in Washington ay tahay mid aflagaado u geysanaysa waddankiisa.
aroor suuban dhegeystayaal, halka aad nagala socotaanna waa laanta afka Soomaaliga V O A oo idinkaga imaaneysa Washington. allaha u naxariistee waxaa xalay Muqdisho ku geeriyooday Nabadoon Axmed Diiriye Cali oo ka mid ahaa nabadoonnada ugu caansan Soomaaliya. haddaba geerida nabadoonka ayaan ka wareysanay wiilkiisa Maxamed Axmed Diiriye Cali yaboh oo sidoo kalena ah ku-xigeenka maareeyaha dekedda. wariyaheenna Falastiin Axmed Iimaan ayaa weydiisay ugu horreynba goortii uu geeriyooday Nabadoon Axmed Diiriye.
aabe 11-kii habeennimo ama marka Soomaaliya looga yaqaano 5 iyo bar uu dhintay saacadda markay ahayd, wuxuuna ku dhintay isbitaalka Bigfer oo maalmahan muddo 7 beri uu ku xanuunsanayo ku jira meesha.
aabe meeqa jiru ahaa?
75 jiray aabe.
ilaa imisa caruur uu ka tagay?
caruurta uu ka tegay wiilal iyo gabdho markii la isku daro 52 qof
oo isaga uu dhalay.
Intuu isagu dhalay waxay dhaleen dee kuma jiraan, laakiin intuu isagu dhalay.
Dad badan waxay ku yaqaanaan Nabadoon Axmed Diiriye inuu ahaa dadkii waagii faragelinta Itoobiya ama ciidamada Itoobiya xamar soo galay, oo uu ahaa nin kasoo horjeeday dhibaatooyinkii xilligaasi dalka ka dhacayay. Adiga inkastoo aad wiilkiisii tahay, haddana haddii lagu dhaho sawir ka bixi aabaha, maxaa ku tilmaami lahayd?
Wallaahi dad waxaan ku sifay lahaa dadka, dad badan oo la soo shaqeeyana waa yaqaaniin. Wuxuu ahaa nin nabadoona oo nabadda aada iyo aada uga shaqeeya, aada iyo aada hadaladiisa iyo fikradiisa iyo waxa uu aaminsan yahay aada iyo aada ay u cadcad yihiin. Jecelna dalka Soomaaliyeed inuu yeesho dowlad aada iyo aada u xoog badan. Adduunyada kale maaragtay sida dowladaha ay yihiin oo markastana jecel in waddan xora oo madax bannaan uu ku noolaado, oo dowlad Soomaaliyeed iyo dad Soomaaliyeed ay markasta ka talinayaan, nin aada iyo aada u jecel u ahaa. Markastana jecel in bulshada Soomaaliyeed meel kasta ay joogto dad walaalaa oo nabada, oo nabad ku wada nool inay yihiin, nin aada iyo aada u jecel u ahaayo ka shaqeeya. Wuxuu ahaa nin aada iyo aada lagu yaqaano markii uu joogo goobaha lagu wada hadlayo ama arrimaha maaragta lagu sheegayo. Nin fikradiisa iyo hadaladiisu ay aada iyo aada u cadcad yihiin, oo aaminsanaa waxa asagu u aaminsan yahay inuu ka hadlo, oo qofku madax kasta uu yahay jecel inuusan maaragta markaas wuxuu aaminsan yahay, oo weliba dariiq aada iyo aada sax u ah oo weliba uuse uga hor imaanayn maaragtay dadka markaas madaxda ee dalka hogaamiya inuu ku shaqeeyo nin jecel u ahaa. Marka isku soo duuduubay, wuxuu ahaa nin jecel inuu dal xora madax bannaan ee dowlad Soomaaliyeed iyo dad Soomaaliyeed ay ka taliyaan hogaamiyaan, inuu markasta arko oo uu ku noolaado nin jecel u ahaa.
Goormaa la aasi doonaa marka?
Waxaa la aasi doonaa hadduu Ilaahay yidhaahdo. Odagu dad badan u dhalay oo dalka iyo dabadda jooga, hadda markii caawa uu geeriyooday, dadaa safar ku soo jiray oo meel aada u dheerdheer ka imaanayay oo wadamadaas Yurub ka imaanayay, marka waxayna soo gaari doonaan qaarka ugu horeeya maalinta Arbacada. Diyaaradda Turkish Airways la imaan doonaan. Odagana waxaa jirta meel asagu uu ka dardaarmay oo ku taalla cadaada ku taalla, oo uu uga dardaarmay ilmihiisa markii uu dhintay halkaas in lagu duugo. Marka waxaan rajaynaynaa maalinta Arbacada inaan meydkiisa ka duuli doonno xamar, aana ku duugi doonno maaragtay meeshii uu ka dardaarma oo ku taalla cadaada ku taalla.
Kaasina waxa uu ahaa Maxamed Axmed Diiriye Cali Yaboh oo uga waramaya Falastiin. Axmed Iimaan, Allah u naxariista geeridii ku timid aabihiis Nabadoon Axmed Diiriye.
Dalka Itoobiya waxaa ka jira guux siyaasadeed oo muddo soo jiitamayay heerar kala duwana soo maray, kacdoon dadweyne kal hore oo xukun degdeg ah lagu soo rogay, iyo is-afgarad maxaabiis siyaasadeed oo mucaarada oo muddo dheer xirnaa ay ka mid ahaayeen oo xabsiga laga sii daayay. Kadibna waxaa sii xigay iscasilaadii ra-iisul wasaarihii dalkaasi Xayla Maryam Disaalen, islamarkaana hogaamiyaha xisbiga talada dalka haya ahaa, isagoo labadii jagaba iska casilay. Intaasi waxaa barbar socday wadahadalo dhexmaraya dowlad deegaanka Soomaalida Itoobiya iyo jabhadda ONLF oo Nairobi, Kenya ka dhacay, lana isku afgartay in dib laysugu soo noqdo bisha afraad ee sanadkan. Haddaba muxuu yahay qorshaha Soomaalida ama dowlad deegaanka Soomaalida iyo sida ay ula jaan qaadayaan guuxa siyaasadeed ee dalkaasi ka socda? Mase jiraan fikra muuqda oo ku aadan sidii lagu maareyn lahaa isbeddel kasta u yimaada? Jaamac Buule Jaamac ayaa warbixin arrintaasi ku saabsan noo haya.
Is-casilaadii ra-iisul wasaaraha Itoobiya, islamarkaana ahaa madaxii xisbiga talada dalka Itoobiya haye ee EPRDF, Xayla Maryam Disaalen, iyo wadaxaajoodka Itoobiya iyo jamhadda ONLF ee ka dhacay magaalada Nairobi, dibna loogu ballamay in laysugu soo noqdo bisha Abriil, iyo guuxa guud ee ka jira Itoobiya ayaa hadalhayn badan ka dhex abuuray bulshada Soomaaliyeed ee deegaanka qurbe iyo qaranjoogba. Sida oo kale, dadka indhaindheeya siyaasadda afrikada bari ayaa isweydiinayo in soomaalida deegaankaasi siyaasiyiin iyo shacabba ay diyaar u yihiin isbeddel kasta oo ka dhasha guuxa siyaasadeed ee ka jira etoobiya. maxamed aadan dubad waa aqoonyahan dhanka arrimaha bulshada ah kana soo jeeda deegaanka, waxa uu degan yahay edmonton canada. waa kan isaga oo sharaxayo isbeddelada la fili karo iyo noocyada ay kala yihiin.
isbeddelada etoobiya laga filan karay waa kuwa runtii aada u waaweyn, sida aynu la soconno maamulkan etoobiya hadda maarata maamulka ka ahaa waxa weeye 20 sano u dambeysay isku dhiibkii t b l f markii etoobiya qabsatay kasoo bilaabanaya ayuu ahaa. marka isbeddelka la filayo waxa uu noqon karaa kow in la helo ra-iisul wasaare kasoo jeeda gaar ahaan qowmiyadda oromada, taa waxay noqon kartaa isbedelada la filayo. mid ka mid a waxaa isbeddel noqon kara oo kale in t b l f oo ah sida dhabta ah dadka u maamula siyaasadda waddankan etoobiya in ay sameeyaan waxyaaba dad badan hadda ayna qiyaasi karin oo iyagu ay keenaan ruux ama kasoo jeeda gobolka tigray ama kasoo jeeda qoomiyadaha kale etoobiya yareerka si ay ugu sii dheereystaan xukunkooga.
badri yuusuf ciise waa wakiilka dowlad deegaanka soomaalida etoobiya ee waqooyiga ameerika, waxaana uu ku nool yahay gobolka minnesota. waxaan weydiiyey in dowlad deegaanka soomaalida iyo guud ahaan siyaasiyiinta soomaalida ee gudaha ku jiray ay diyaar u yihiin hanashada isbeddel kasta oo ka yimaado etoobiya taya ahaan iyo bisayl labaduba.
runaantii dowlad deegaanka soomaalida waxay leedahay siyaasiyiin iyo mutacalimiin runahaantii aada iyo aad lagu kalsoonaan karo, diyaarna u ah isbeddel kasta oo ka dhaca federaalka Itoobiya.
badri ayaan weydiiyey inuu faahfaahin naga siiyo haddiiba ay jiraan qorshe deegaan iyo mid federaal oo ay siyaasiyiinta soomaalidu ku howlan yihiin ama ay isticmaali karaan aayaha dhow.
nidaamka dowliga ah ee ka jira guud ahaan dowlad deegaanka soomaalida waa mid run ahaantii aan odhan karo waa mid ka muuqdo bisayl iyo siyaasad intaba oo ay hogaaminayaan dad iyagu markaasi aan odhan karo way ku kalsoonaan karaan in ma garanaysa ay qaadaan tallaabo kasta oo markaasi ay ku hanan karaan ama ay kaga qaybgeli karaan federaalka sidii horeba ay uga qayb qaadan jireen. waana dad bisayla oo mutacalimiina oo dhalinyaro aada iyo aada aan odhan karo waxaweeye waa siyaasiyiin lagu kalsoon yahay.
waxaa la isla dhex maraa in ay fursad dahabi ah soo martay soomaalida degan gobolkaasi bilowgii 90-aadkii markii ay dhalatay etoobiyada cusub ee beddeshay dowladdii askarta ee uu mingista xaylamaryan hogaaminayay. dadka qaar ayaa yidhaahdo in gebi ahaanba lagu fashilmay sidii looga faa'iidaysan lahaa fursaddaasi, halka dadka qaarna ay qabaan in laga faa'iidaystay balse aan looga faa'iidaysan sidii loogu baahnaa. maxamed aadan dubad ayaan weydiiyey fikirkiisa ku aadan in ay fursadi jirtay waagaas, wixii ahayd fursaddu iyo in laga faa'iidaystay iyo in aan laga faa'iidaysan labaduba.
fursad ayay ahayd, waxay fursad u ahayd kacaamadii soomaalida iyo tigreega ee rajiimkii markaa ka talinayay waddanka etoobiya mingista haaliya maryam oo jabhadii tigreeg ay afka dhulka u geliyeen, jabhadihii soomaalida iyo dadkii soomaaliduna ay in badan istaraagal kula jireen, fursad dahabiya oo soo martay ayay ahayd. fursadda waxaa ka faa'iidaystay t b l s oo markaa horkacaysa kubeynta tigreega. dadka soomaalidu kama ayna faa'iidaysanin, sababtuna waxay ahayd hardankii labada dowladood waxay keentay inay labadii dowladoodu meesha ka baxaan. tigreegu fursad abaabulan oo urur keligii ah oo isagu abaabulan oo waddanka qabsaday ayay noqdeen. soomaaliduna dagaalla ahliya oo qabaliya ayay galeen, taas waxay keentay inay guuldaraysato jawigii soomaalinimo ee guud ahaan ummaddii soomaaliyeed inuu guuldarayso. dadka soomaalida ee gobolka iyaguna dega waxay ahaayeen dadkii qaxay 64-kii iyo 77-kii eliidkooda ama qoyaankoodu dadkaasu ahaa dad burburay oo habqan ah oo markaa dhulka dib ugu soo laabanayay oo tabar ahaanna liitay siyaasad ahaanna aan abaabulayn ayay ahaayeen. sidaa daraaddeed fursaddaa dahabiga ah kaba aynsan faa'iidaysanin ummaddii soomaaliyeed ee mar labaad ayay maamul ka imaanaya buralada sare etoobiya hoos galeen.
isla maxamed ayaan weydiiyey in ay jiraan mowqif iyo dana soomaalida deegaanka oo midaysan ama midoobi kara si loola jaanqaado isbeddel kasta oo ka dhasha siyaasadda etoobiya.
ahay dadka soomaalida ee degan gobolka, dadku qaarna soomaalida galbeed iyo qeyna qaarna ogadeen, waxaa la marayaa xilligii ay ku midoobi lahaayeen aragtidooda qoomiyadeed si ay ola jaanqaadaan siyaasadda etoobiyada cusub oo carcar horle iyo dardar taariikhiya cusub galaysa. walow dadka soomaalidu ay ku kala duwan yihiin kamid ahaanshaha etoobiya oo ay jiraan xoogag mucaarada oo muddo dheer badiidan kamid noqoshada etoobiya iyo dad soomaaliyeed oo maamulka Ethiopia ay maamusha kamida haddana xilligan waxa la marayaa sida qoomiyadaha kalaba ay u mideysan yihiin in ay u midoobaan danta shacabka Soomaali galbeed ama ogadeen taas oo ay dadkaasu markay ku midoobaan dantooda gaarka ah ay meel uga soo wajeysan karaan.
Waa kan Badri oo sharaxayo gudaha iyo dibadba inay jiraan siyaasiyiin u babacdhigi kara hoggaanka maanta oo kale loo baahan yahay.
Aad iyo aad, aad iyo aad way jiraan. Waana ku kalsoonaan karaa, baan odhan karaa. Waxaad ka garan kartaa hoggaanka suuban ee ka jira dowlad deegaanka Soomaalida oo hoggaaminayo madaxweyne Cabdi Maxamuud Cumar iyo kabinetkiisa iyo kuwa hoggaaminaya federaalka intuba waa dad dhalinyaro ah oo run ahaantii ay ka muuqato aqoon iyo bisayl intaba.
Mucaarad iyo muxaafadba Soomaalida ismaamulku waxa ay u muuqdaan kuwa ay ku socoto saacad ka dheeraysatan waqtiga caadiga oo waxaa jira dareen ah inuu jiro dadaal dheeri ah oo loogu jiro arrimaha siyaasadda ee soo kordhay. Hase ahaatee lama hubo inta ay la ekaan karto wada shaqaynta kooxaha fikradaha ku kala duwan.
Jaamac Buule Jaamac ayaa warbixintaasi isugu kaaya soo duway.
Aroor suuban dhegeystayaal, mar kale halkaad wali nagala socotaanna waa laanta afka Soomaaliga v o a oo idinkaga imaaneysa Washington. Kulan uu shalay ku yeeshay magaalada Baydhabo, baarlamaanka koonfur galbeed ayaa lagu go'aamiyey in madaxweynaha maamulkaasi ay soo doortaan mudanayaasha baarlamaanka maamulkaasi, halka markii hore ay soo doorteen ergooyin beelaha ka kala socday. Warbixin arrintan ku saabsan waxaa inoo soo diray wariyaheenna Mukhtaar Maxamed Catoosh.
Xildhibaanada maamulka koonfur galbeed Soomaaliya ayaa maanta ansixiyey in madaxweynaha maamulka koonfur galbeed ay xildhibaanada soo doortaan. Arrintani oo muran ka taagnaa muddooyinkii lasoo dhaafay, qodobkan oo ahaa dastuuri ayaa inta badan mudanayaasha waxay soo jeediyeen in xildhibaanadu ay noqdaan kuwa soo doorta madaxweynaha koonfur galbeed dabayaaqada sanadkan, iyadoo aysan jirin bay yidhaahdeen wax erga ah ama odayaal dhaqameed madaxweynaha soo dooranaya. Xildhibaan Cusmaan Macalin oo ka mid ah mudanayaasha baarlamaanka maamulka koonfur galbeed Soomaaliya ayaa sheegay qodobkan doorashada madaxweynaha inuu ahaa mid lagu muransanaa balse haatan xal laga gaaray.
Broseskii hore waa fognahay, wax cadda waxbuuta ku jira maa shalay markii la xukumay ama markii la sameynayo ama markii la dooranay waba qofa soo yaqaan madaxweynaha dowladdooradda koonfur galbeed. Marxaladdaas waqtigeedu wuxuu ahaa waa dhinacna looga leexan karin. Qaabkii wax lagu doortay aad og tihiin oo ergaahin wax lagu doorto. Koonfur galbeed ay leedahay muddo laba sano iyo dibiyu baarlamaan oo sharci ah, maadaama laga soo shaqeeyey lagu maarmaanna ay ahayd, waxay ligeedeen in ay qariib tahay intii aan la gaarin ka hor in macnaha arrintaasi xal loo helo sidii loogu gudbi lahaana.
Boqol toban iyo saddex xildhibaan ayaa soo xaadiray fadhiga maanta, waxayna 119 ka mid ah u codeeyeen in madaxweynaha xildhibaanada ay soo doortaan, halka 3 ka mid ah xildhibaanada ay diideen mana jirin wax ka aamusay. Gudoomiyaha baarlamaanka maamulka koonfur galbeed Cabdiqaadir Shariif Sheekhuna Maye ayaa ku dhawaaqay natiijada.
Tiradii maanta soo xaadirtay fadhigan waa 113 xildhibaan, tirada codaysa waa 113 xildhibaan. 110 xildhibaan waxay ogolaadeen in qodobkaas la bedelo, laguna bedelo in wixii intaa ka dambeeya doorashada madaxweynaha in ay soo dooranayaan xildhibaanada golaha wakiilada dowlad goboleed koonfur galbeed. Saddex xildhibaan waa ay diideen wax ka aamuso ma jirin, saas darteed qodobkaas bedelkiisa maanta ku saabsanaa soo jeedinta, saas ayuu marka ansax ku yahay. Wixii intaa ka dambeeyo qodobkaas waxa uu noqonayaa akhrintiisa qodobka 45-aad, khusuusan ka hadlaysa doorashada madaxweynaha dowlad goboleed koonfur galbeed. Madaxweynaha dowlad goboleed koonfur galbeed waxaa cod hal dheeri ah ku dooran doona xildhibaanada dowlad goboleedka koonfur galbeed ee Soomaaliya.
Gudoomiyaha baarlamaanka maamulka koonfur galbeed Cabdiqaadir Shariif Sheekhuna Maye wuxuu kaloo si rasmi ah u cilaamiyey xilliga ay noqonayso ama la qabanayo doorashada madaxweynaha maamulka koonfur galbeed.
17 Noveembar oo ah maalinkii la aasaasay dowlad goboleedka koonfur galbeed ee ka kooban 3 gobol inay noqon doonto maalin ku beegan in ay dhacdo doorashada madaxweynaha. Waxaa muhiima taariikhda wax walbo wanaag ama wax walbo qofku uu leeyahay inay xusid inay yeelato. 17 November waa maalin u asteysan inay tahay maalinkii dhidibada loo aasay dowlad goboleedka Koonfur Galbeed ee Soomaaliya.
Dabayaaqada sanadkan ayaa la filayaa inay dhacdo doorashada madaxweynaha maamulka Koonfur Galbeed Soomaaliya, waxaana madaxweynaha haatan talada haya Shariif Xasan Sheekh Aadan uu halgan ugu jiraa siduu dib ugu soo laaban lahaa kursiga madaxweynaha maamulka Koonfur Galbeed, halka siyaasiyiin iyo odayaal dhaqameed badan oo Koonfur Galbeed ka soo jeeda ay rabaan isbeddel in la helo. Mukhtar Maxamed Atoosh, VOA, Baydhabo.
Subax wanaagsan dhegeystayaal, meel walba aad nagala socotaan. Dowladda Kenya ayaa bilowday mashruuc ciidamo Soomaaliya oo sida maleeshiyaadka u tababaran oo hoos imaanaya maamulka ciidamada booliiska loogu dari lahaa ciidamada amniga ee ku sugan xuduudda Soomaaliya. 100 maleeshiya ee ugu horreysay oo tababar la soo siiyay ayaana isniintii soo dhaafnay waxaa la geeyay xuduudda Soomaaliya iyo Kenya. Wariyaheena Maxamed Faarax Shire ayaa warbixintan gaarisa nooga soo diray.
Si loo sugo amniga countiga Wajeer loogana hortago qulqulatooyin inta badan ka soconaya qaybo ka tirsan countigaasi Wajeer, ayaa dowladdu iminka waxay bilaawday tillaabo dadka Soomaalida gobolkani in badan ay ka naawulayeen in mar un ay dowladda ku tillaabsato. 100 ka mid ah Soomaalida gobolka ka soo jeeda oo la hubeeyey sida maleeshiyaadkan loo tababaray looguna yeero NRB oo micnaheedu yahay booliiska tababaran ee kaydka u ahaa ciidamada booliiska Soomaalina kana soo jeeda gobolka, ayaa waxaa la daadiyey xuduudda Kenya iyo Soomaaliya isku xirto. Sidaasina waxaa soo bandhigay guddoomiyaha countiga Wajeer Loyford Kibara oo sheegay in tani ay noqonayso mid ciidamada booliiska rigliga ay ka saacidi doonaan ciidamadan kaydka Soomaalida gobolka ka soo jeeda. Uu sheegay inay yihiin kuwa yaqaana raadka iyo socdaalada kala duwan ee gobolkaasi ay ku mari karaan kooxo kale haddii ay soo hujuumaan. Baara ayaa waxa uu sheegay in tallaabadani ay tahay mid ay sii kordhin doonaan tirada ciidamada iminka la daabulaya 100 gaaraysa la geeyay deegaanada kala duwan ee gobolkana ay noqon doonto mid tiro kale lagu sii kordhiyo si looga hortago in qulqulatooyin saxiixiga ay ka sameeyaan kooxaha lagu tuunsan yahay inay ka tirsan yihiin Al-Shabaab, iyo ay dhibaatooyinka uu sheegay inay u geysanayaan macallimiin ka soo jeeda gobollada kale dalka, waxna ka bariyay ardada gobolkani ka soo jeeda deegaanada iminka ciidamada in loo daabula. Iyo waxa uu ku sheegay Mr. Kibara deegaanka Tarbaj iyo tuulooyinka galbeedka countiga Wajeer dhaca xuduudda ku teedsan. Go'aankan iminkay dowladdu qaadato ah go'aan inta badan lagula talinayay Soomaalida gobolkana in badan kula talinayeen in la sameeyo ciidamo ahli ah oo maleeshiyaad oo deegaanadaasi ka soo jeeda, ayaa ah mid iminkay dowladdu ku baraarugayso kadib markay dowladdu ku weysay tiro ciidamadeeda ah iyo shacab ka soo jeeda qaybo badan oo ka tirsan dalka qaybihiisa kale. Iminkana tillaabadan ayaa waxay noqonaysaa mid isku daygeeda ugu horreeyay countiga Wajeer lagu bilaabay. Maxamed Faarax Shire, VOA, Garissa.
aad ayuu mahadsanyahay Maxamed Faarax Shire. Dhegeystayaal, haatana kusoo dhawaada xubintii ciyaaraha. Maxamuud Mascade ayaa inoola diyaara.
waxaana wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiinba kuna soo dhawaada xubinta ciyaaraha ee saaka iyo caalamka. Haddii aan ku bilaabo waddankaasi Spain, kooxda kubadda cagta ee Hetafe waxay 3 kaga badisay kooxda Celtiviga. Waddanka Talyaanigana horyaalka Seriada waxaa 2 kooxda Lazio ay kaga badisay kooxda Hellas Verona. hase ahaatee, waddanka Ingiriiska habeenkii xalay ahaa kulan mucjisa ayaa ka dhacay oo waxaa isku horyimid 2 kooxood oo marka laga hadlayo kooxaha magacooda iyo heerarka horyaalada ay ka ciyaaraan aan isu dhigmin. kooxda Wigan Athletic waxay ka ciyaartaa ciyaaraha heerka 3 ee waddankaasi Ingiriiska, halka kooxda kubadda cagta ee Manchester City-na ay tahay kooxda hoggaaminaysa horyaalka heerka 1 ee waddanka Ingiriiska. Waliba sanadkan la lahaa 4 koob ay ugu yaraan ku guuleysanaysaa. asaate habeenkii xalay ahaa waxaa taasi waxba kama jiraan ka soo qaaday kooxda kubadda cagta ee Wigan Athletic oo kulankii ka dhacay garoonka DW Stadium ay 2-0 ugu awood sheegatay kooxda kubadda cagta ee Manchester City. kubad loo soo tuuray ciyaaryahana Gregis ayaa difaaca kooxda Manchester City ee Kyle Walker ciyaaryahanka la yiraahdo uu si qaldan u raacday isla markaasina si sahla inta lagu maray waxaa la daba mariyey goolhayaha kooxda kubadda cagta ee Manchester City. ciyaarta xilligaasi waxaa ka dhimanayd 11 daqiiqo oo keliya. 11 daqiiqo uma suuragelin kooxda kubadda cagta ee Manchester City waxaa goola inay keensato 9 daqiiqana hal iyo eber ayaa lagu maray. waxaa xusid mudan ciyaartu intay socotay in ciyaaryahan Fabian Delphi oo kooxda kubadda cagta ee Manchester City difaac uga ciyaara in calaamada guduudan loo taagay oo ciyaarta laga saaray, laakiin Manchester City taasi waxba uma dhibin oo weerarkeedii isma aanu dhimin, laakiinse fursad baa lagu helay waana laga aarsaday oo koobkii FA Cup-ka halkaasi ayaa lagu reebay. kooxdan Wigan Athletic waxay caan ku tahay ka badinta kooxda kubadda cagta ee Manchester City. waxaa la xusuustaa sanadkii 2013-kii koobka FA Cup-ka ciyaartiisa kama dambaysta weliba koobku yaalay in laga guuleystay Manchester City oo hal iyo eber lagu awood sheegtay ciyaaryahan Watson ayaa goolka guusha u saxay kooxda Manchester City. xilliga kooxda Wigan Athletic aan iraahday xilligaasi waxaa Manchester markaa hogaaminayay tababaraha Mancini, haddase Guardiola oo kooxda ay u keensatay inuu koobab badan ku guuleysto ayaa koobabkaasi mid ka mid ah habeenkii xalay ahaa laga reebay. waxaa sidoo kale xusida mudan in kooxda kubadda cagta ee Manchester City ay toddobaadka soo socda dabayaqadiisa ay la ciyaari doonto kooxda Arsenal koobka Carling Cup-ka oo ciyaartiisa kama dambaysta ah ay joogaan lama oga guuldarradan soo gaartay inay niyad jab u keeni doonto. iyo in kale haddii aan jaleeco halka iyo horyaalka qaaradda Yurub ee Champions League loo yaqaanana waxaa caawa la ciyaarayaa laba kulan. kooxda kubadda cagta ee Bayern Munich ayaa gurigeeda waxay ku soo dhaweyneysaa kooxda Besiktas ee waddanka Turkiga, hase ahaatee garoonka Stamford Bridge ee magaalada London waxaa ku kulansan kooxaha kubadda cagta ee Chelsea iyo Barcelona. kulankan ayaa taageerayaasha kubadda cagta ee dunidu waa isha ku hayaan, waayo ciyaaryahanadii dunida ugu wanaagsanaa ayaa iska hor imaanaya Eden Hazard oo u ciyaara kooxda Chelsea iyo Lionel Messi oo dhinaca kale ka soo jeeda. waxaa xusid mudan in ciyaaryahan Lionel Messi aanu abid gool ka dhalin kooxda kubadda cagta ee Chelsea oo ay kulamo dhowr isku hor yimaadeen. markii uu soo dhawaaday waxa uu shabaqa la haleeli waayey rigoore loo dhigo birta ku dhuftay, taasi oo taariikhdii ka dambeysay looga oo kooxda kubadda cagta ee Chelsea oo horyaalka qaaradda Yurub ku guuleysatay markii ciyaaryahan Torres uu gool u saxiixay. haddaba caawa Lionel Messi gool ma ka dhalin doonaa markii ugu horreysay kooxda Chelsea? la arki doonee dhegeystayaal. xubinta ciyaaruhu waa nagaytaatan ee kulan dambe ama saacado idila sidaa gabagabadii
ciyaarihaanu intaasi ku dhaafna guud ahaan idaacaddeena dhegeystayaal. intaasi ayaan ku soo gabagabeynaynaa. waxaanu idinkaga tegaynaa dhinacii suugaanta codka macaan ee Faisal Xawaase iyo Heesta Beerlula. intaan mar kale hawada ku kulmi doonana nabadgelyo.
Anna beer lula i polantina dour.